Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Trajni simbol mira. Svaki pokušaj da se nešto napiše o manastiru Mileševa izložen je opasnosti da bude nedorešen i nepotpun. Da bi se to ublažilo, nastavi se ukazati na ono što je važno, što također nije lako s obzirom da je u Mileševi sve važno. Potpisniku ovih zapisa pisanje je donekle olakšano jer je Mileševu više puta posjećivao od 1959. godine, u kom razdoblju su nastali brojni crteži i beleške. Jedno od prvih pitanja koje se postavlja je kako to da u teškim vremenima nastaju vrhunska umjetnička ostvarenja. Mileševa je upečatljiv primjer za to. Početkom 13. vijeka prilike u svijetu, pa i u Srbiji, bile su najblaže rečeno nepovoljne. Na većem delu Vizantije, uključujući i Carigrad, krstaši su stvorili takozvano Latinsko carstvo, a u Srbiji je situacija oko nasljedstva Stefana Prvovenčanog bila prilično komplikovana. Stari Stefanov sin Radoslav bio je počinjen grčkim interesima i otvoreno se suprotstavljao Svetom Savi, koji, nezadovoljan stanjem u zemlji, odlazi na duže putovanje po istoku. Vlastela 1233. godine svrgava Radoslava i na vlast dovodi mlađeg brata Vladislava. Međutim, grčki uticaj se zamenjuje bugarskim, jer Vladislav ženi Belosavu, čerku moćnog bugarskog cara Jovana II. Asena. Vladislav se nije dugo održao na vlasti, jer ga Vlastela smenjuje 1243. godine i vlast prepušta njegovom najmlađem bratu Urošu. U takvim uslovima dolazi do podizanja Mileševe, koja postaje po značaju druga crkva u Srbiji posle Studence. Kako je do toga došlo i šta je to značilo za srpski narod, su vrednosti koji se uvijek treba podsjećati, pogotovo kad se obeležava 8 vekova postojanja Mileševe. Ključna uloga u tim zbivanjima pripada Svetom Savi. Kralj Vladislav zamislio je Mileševu kao svoju grobnu crkvu. Sveti Sava dao mu je blagoslov. Iako nema saglasnosti oko vremena podizanja crkve, većina naučnika je saglasna da se to desilo oko 1220. godine. Izabrano je prilično nepristupačno mjesto u dolini reke Mileševke, gdje je Sveti Sava već imao isposnicu. Tu je prolazio i važan put koji je spajao Primorje i unutrašnjost Balkana. U blizini je postojao manji trg oko koga se kasnije razvilo mjesto Prijepolje. Svetom Savi je očigledno stalo da pored Hilandara, Studence i Žiče i Mileševa postane snažan duhovni centar. Neposredno se angažovao u osmišljavanju slikarskog programa vodeći računa o verskim potrebama. Tako u Studenci naglašava liturgijsku dimenziju hrama, u Žiči više mjesta dobija katedralna tematika, a u Mileševi je prednost data bogoslovnim učenim kompozicijama. Za oslikavanje Mileševe Angažovani su najbolji slikari iz carskih radionica Soluna, a možda i Carigrada i Nikeje. Stvoreno je slikarstvo vrhunskog umjetničkog dometa. Portret Svetog Save urađen je najvjerovatnije dok je još bio živ. Pažnju privlače portreti iz dinastije Nemanjića, čime se htjela pokazati njena politička moć. Posebno treba naglasiti da su natpisi napisani srpskim jezikom. Mileševa je više puta stradala. Sveti Sava je obezbedio da joj pomoć stiže iz Rusije. Pomoć je stizala i u 19. veku, iako je manastir tada bio zapušten, pa je pomoć usmjerena ka manastiru Pivi. Jedan od najtežih događaja u istoriji Mileševe bila je odluka Sinan Paše da mošti Svetog Save prenese u Beograd i spali ih. To je uradio 9. maja 1594. godine da bi pokazao ustanicima u Banatu šta ih čeka. Ovaj tragičan događaj impresivno je naslikao Stevan Aleksić. Nije suvišno podsjetiti da je studentska omladina Srbije 1894. godine obeležila 300. godine spaljivanja moštiju Svetog Save. Održana je komemoracija od koje su se vlasti ogradile iz obzira prema sultanu. I pored svih nedaća, Mileševa je sačuvala i razvijala duhovnost i identitet srpskog naroda. Tu je radila jedna od prvih manastirskih štamparija u Srbiji. Manastirska škola bila je jedna od najuglednijih. Nju je pohađao i dečak Bajica Nenadić, koga su Turci odveli kao danak u krvi. Kasnije je postao veliki vezir poznat pod imenom Mehmed Paša Sokolović. Od primjera koji ukazuju na ugled Mileševe, treba spomenuti da se u njoj 1377. godine krunisao Tvrtko I Kotromanić za kralja Srba i Bosanaca, a 1446. Stevan Vukčić Kosača, koji je uzeo titulu hercega od Svetog Save. Po njemu je nazvana Hercegovina. U našem vremenu dva događaja privlače naročitu pažnju. Kada je 1963. uspostavljen prvi video zapis između Europe i Severne Amerike, Europa je novi kontinent pozdravila slikom belog anđela iz Mileševe. Nešto kasnije, u svemir je poslat satelitski snimak sa tri dostignuća zemljana, osvajanje mjeseca, kineski zid i mileševski beli anđeo kao simbol mira. Možda bi trebalo proučiti kako je došlo do poplave korištenja belog anđela u komercijalne svrhe. I ne samo to, mreža Facebook je uklonila belog anđela sa obrazloženjem da se radi o neprikladnom sadržaju. Kako god, zabrinjavaju sve češće pojave elementarnog nepoštovanja našeg duhovnog i kulturnog nasljeđa.